Virðulegi forseti, nú er verið að greiða hér atkvæði að fara á stað með rannsóknarnefnd til þess að rannsaka einkavæðinguna hina fyrri. Stjórnarmeirihlutinn felldi þá tillögu mína að fara jafnhliða með á stað rannsókn og einkavæðinguna hinni síðari. En ég vil vekja athygli forseta og þingmann á því að hér er verið að fara á stað með rannsókn sem nýtur minni hluta greiddra atkvæða á milli. Það eru 27 þingmenn sem samþykkja þessa rannsókn, en þingmenn eru 63 og reiknið nú.
Þá gerir grein fyrir atkvæðasinn